kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng haming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino, ano nga ba ang kwento sa likod ng pagkakaroon ng tennis etiquette at pag-usbong ng tennis sa Pilipinas? Alamin natin sa programa.
Usually Australian lunches, they're different than typical Filipino lunches, and that could be because of access to food and the culture itself.
Tips kung ano ang hindi dapat ilagay sa baunan ng inyong mga anak, pakinggan sa usapang parental.
Yung tipong kahit saan sila, bilang magulang as a parent, you won't worry. You know that they are safe, and that is what we are hoping for.
At Philippine National Children's Week, ipinagdiwang sa Sydney. Samahan niyo ako, Martin Tuanyo, para sa iba't ibang storya at impormasyon ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga maiinit na balita. Sa detalye ng mga balita, ngayong Miyerkules, 28 ng Enero taong 2026. Matinding heat wave nagpapatuloy sa ilang bahagi ng Australia. Panandali ang malamig na panahon mararamdaman naman sa mga coastal city. Services Australia, nilabag ang child support law sa loob ng 6 taon ayon sa bagong ulat. At search and rescue nagpapatuloy sa pagtaob ng passenger vessel na MV Trisha Kirsten 3 sa Pilipinas. 10 nawawala, 18 patay. Para sa mga detalye, magpapatuloy ang matinding heat wave sa mga lugar ng Southeast Australia habang makararanas naman ng panandali ang ginhawa ang mga coastal city matapos ang matinding init na naranasan. Naranasan ng mga residente sa Renmark sa Riverland region ng South Australia ang pinakamainit na araw na naitala noong Martes, kung saan umabot sa 49.6 degrees Celsius ang temperatura. Nalampasan din ng Victoria ang sarili nitong heat record matapos umabot naman sa 48.9 degrees Celsius ang temperatura sa hilaga ng estado. Inaasahan ang mas malamig naman na kondisyon sa malaking bahagi ng Victoria ngayong araw, ngunit hindi pa tapos ang heat wave sa mga inland region. May ilang malalaking bushfire na nasusunog sa iba't ibang bahagi ng Victoria, ngunit itinuturing na pinakadelikado ang sunog sa Carlisle River. Nasira ang mga bahay at ipinatupad ang panibagong evacuation orders sa ilang maliit na bayan sa Otway Ranges sa Victoria, kung saan patuloy ang malaking bushfire sa gitna ng matinding init. Samantala, nagbabala ang Children's Commissioner ng Northern Territory kaugnay ng mabilis na pagbabago sa mga batas at polisiya na nakakaapekto sa karapatan ng mga kabataan sa top end ng Australia. Ipinahayag sa pinakahuling annual report na inilabas kahapon Enero 27 na nagmula ang karamihan ng reklamo mula sa youth detention. Iniulat rin na may isang batang ikinulong sa isang selda ng 84 na oras nang walang pagkain, gamot o sikat man lang ng araw. Sinabi ng commissioner na si Shalina Musk isang larakiya na sumunod ang mga problemang ito sa mabilis na reforma sa Northern Territory, kabilang ang pagbaba ng age of criminal responsibility mula 12 tungo sa 10 taong gulang at mga pagbabagong nagpapahirap sa pagkuha ng piyansa ng mga kabataan.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be based in their community with family and with services that are going to address the underlying needs. And we're seeing more and more children coming into custody with unmet disability, mental health and trauma needs, children being criminalized because of their unmet needs.
Hindi pa tumutugon ang pamahalaan ng Northern Territory sa ulat o sa mga hiling na komento mula sa SBS. Samantala, ipinakita ng isang bagong ulat na sadyang nilabag ng ahensya ng gobyerno na Services Australia ang child support law sa loob ng 6 taon. Ayon sa ulat ng Commonwealth Ombudsman, nalaman ng ahensya ang hindi pagsunod noong 2019 matapos ang mga pagbabago sa batas na ipinatupad noong 2008 at 2018. Nagresulta ang mga pagbabagong ito sa pagtanggap ng child support ng ilang magulang na may mas mababa sa 35% na pag-aalaga sa bata, bilang hindi sinasadya at hindi planadong epekto. Sinabi ng isang tagapagsalita ng gobyerno ngayong linggo na ginagawa pa ng isang amendment upang ayusin ang problema at inaasahang ihahain ito sa susunod na mga buwan ng Pebrero. Iginiit ni Commonwealth Ombudsman Ian Anderson na hindi katanggap-tanggap na hanggang ngayon ay hindi pa naaayos ang sitwasyon.
Well, the problem is that having identified these unintended consequences, they've then chosen just not to follow the law. Now, they had valid and proper concerns, but it's not up to a public servant to say which bits of the law they're going to follow.
Sa iba pang balita, sinabi ng federal na pamahalaan na ang pagbubukas ng isang permanent study hub para sa mga university students sa Hilagang Adelaide ay nagpapabuti ng access sa edukasyon para sa mga disadvantaged communities. Nag-aalok ang bagong hub sa TAFE sa Elizabeth Campus ng mga serbisyo at pasilidad para sa mga lokal na estudyanteng naka-enroll sa alinmang universidad o vocational education and training provider. Tinatayang 7.2% lamang ng mga kabataan sa suburb ng Elizabeth ang may university degree kumpara sa halos 50% na kabataang Australiano sa kabuuan. Naglaan ang pamahalaan ng $66.9 million upang mahigit doblehin ang bilang ng university study hub sa buong bansa, kabilang ang mga rehiyonal na lugar. Balita naman tayo sa Pilipinas, nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa 10 kataong nawawala matapos tumaob ang isang passenger boat sa katimugang lalawigan ng Pilipinas habang umakyat sa 18 ang bilang ng mga nasawi ayon sa Philippine Coast Guard. Mula sa ulat ng ABC, sinabi ni Captain Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Coast Guard, na binago ang kabuuang bilang ng mga pasahero sa 344 mula sa naunang 359 matapos makumpirma na 15 katao ang hindi sumakay sa barko. Nananatili sa 316 ang bilang ng mga nailigtas na pasahero ayon sa kanya. Naganap ang aksidente alauna ng madaling araw noong Lunes habang ang passenger vessel na MV Trisha Kirsten 3 ay patungong Hulusulu matapos umalis mula Zamboanga. Sinabi ng Philippine Coast Guard na may autorisadong kapasidad na 352 passengers ang barko at hindi pa handa ang mga otoridad na magbigay ng konklusyon sa sanhi ng paglubog dahil patuloy pa rin ang imbestigasyon. Sa lagay naman ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 30 degrees Celsius. Magiging maulan sa Cairns at 30, bahagyang maulap sa Melbourne at 24, gayon din sa Hobart at 25. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 30, Adelaide at 33, Canberra at 42, Wollongong at 29, Sydney at 29 degrees Celsius, Newcastle at 29 at Brisbane sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Miyerkules na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng SBS Audio app o baka naman kayo'y nakikinig sa aming website www.sbs.com.au/Filipino o kayo ba'y nakikinig sa inyong digital TV o kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Miyerkules, January 28, 2026. Alam nyo po bang patapos na ang unang buwan ng 2026? Ay, ganun-ganun lang. Nasa huling bahagi na tayo ng Enero at papunta na tayo ng Pebrero na nairaos na ang unang buwan ng 2026. Ay, kamusta po ba ang unang buwan ng inyong taon? Ay, naging masaya ba? Marami rin bang naging mga kaganapan? O baka naman, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga sinasabi nga natin, no? Nagpapag-usapan natin sa simula ng ating mga programa, yung mga resolution. Kahit ano pa po ang inyong mga ginagawa, sana kasama nyo ang SBS Filipino sa listahan ng inyong umaga at ng araw-araw na ginagawa para naman pagsaluhan po natin ang isang masayang kwentuhan para po sa mga Pilipino dito sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang makakasama nyo ng halos isang oras lamang dito sa programa. At hindi nyo lang kami sa radyo o kahit saan nyo man kami pinapakinggan makakasama dahil tayo'y nasa social media din. I-like at i-follow po ninyo ang SBS Filipino sa Facebook page, gayon din sa ating Instagram page at SBS Filipino. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at laging mga nakalike, nakashare sa aming mga posts sa social media pages. Bago po tayo tumungo sa ating programa na interesting po yung mga ipapakita natin, ipaparinig natin ngayong Miyerkules ng umaga sa inyo, pag-usapan muna po natin ang iba't ibang karanasan ng mga Pilipino dito sa Australia sa aspeto pong pagsisimula ng buhay sa isang bagong bansa tulad ng Australia. Nag-post po tayo sa ating Facebook page kung saan tinanong natin ano ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ng buhay sa Australia. Kayo po ba sa mga nakikinig sa atin, ano po ba ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag naitatanong ito na ano ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ng buhay dito sa Australia? Kung ako po ang tatanungin ninyo, siguro ang pinaka natatandaan ko na maiisip ko talaga na mahirap na bahagi yung talagang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Syempre dahil nanggaling po tayo sa Pilipinas, 'di ba? Sobra talagang marami tayong kaibigan, mayat maya, para bang may social gathering na parang mayat maya gabi-gabi meron kang mga kasama, kamag-anak man 'yan o mga kaibigan, hindi po natatapos ang mga selebrasyon at mga pagkain lalo na 'yan. So talagang mahirap po yung in terms of adjustment, diba, dito sa ibang bansa dahil nga iniwan mo yung karamihan ng kaibigan mo at lumipat ka sa ibang bansa kung saan kailangan mo ulit magsimula at kailangan mo ulit bumuo ng kumbaga tinatawag nilang network o bagong group of friends. At hindi po rin din yung madali para sa iba, lalo na kung sa Pilipinas ay nakasanayan na marami silang mga kaibigan at dito syempre nangangapa-ngapa. Pero syempre, kada taon naman, dumadami ang mga kaibigan dahil naman ang mga Pilipino naman, kahit hindi mo sabihin, talaga naman pala kaibigan at lalapitan ka at parang dama nila palagi, no, pag may kailangan o pag may kailangan ito ng kausap o kailangan ng katuwang. Kayo po ba? Ano po ba yung mga personal experience ninyo sa mga ganitong bagay-bagay? kung ako rin matatanda ako, may mga kakilala ko at mga nakausap nating mga kababayan dito sa Australia sa mga nagdaang taon, ilan sa kanila yung pinakamahirap din na pagsisimula sa panibagong bansa, yung pamimili. Di ba yung pag-grocery daw po? Dahil hindi, syempre, hindi lahat ng mga nabibili mo sa Pilipinas, lahat naman makikita mo dito sa Australia. May tinatawag na tayong mga alternative, pero syempre, iba pa rin po, di ba, yung mga nabibili natin produkto sa Pilipinas kumpara dito sa Australia. Meron naman, ito po yung mga nag-comment sa ating Facebook page ayon kay Ruth DePaz. Pagda sa trabaho raw siya, kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng dalhin ang problema sa bahay at sa trabaho. Pagbati lang ang tanong na how are you? Yan ay sobrang pamilyar sa atin. Umagang-umaga, kahit saan ka pumunta, tatanungin ka agad, how are you? Unless daw, talagang malapit sa iyo ang nagtanong. Minsan daw natataranta siya pag nagtatanong kung ano ba raw ang sasabihin niya kapag tinanong siya dati nito. At ayun nga rin daw, may mga problema o may mga nagkaroon din siya ng mga sitwasyon kung saan sa pagbili ng iba't ibang mga Filipino products at paghahanap. Pero kalaunan ay nakahanap din siya at maswerte nga raw kapag may kakilala kang kapitbahay mo, nakaklose mo at makakatulong mo at mapapagtanungan mo kapag may kailangan ka. Ayon naman kay RJ Diz Hendo, back in 1988 daw may mga limitadong Asian veggies o mga gulay na Asian na pwedeng bilhin. Yun daw nga yung mga pagkain ay mahirap hanapin. At pangalawa daw, syempre yung mga Christmas celebration. Medyo tahimik ang Pasko o pagdiriwang ng Pasko dito sa Australia kumpara sa pagdiriwang naman sa Pilipinas. Ayon naman kay Joven Peljaves, sa trabaho daw, yun nga, yung pag-greet ulit ng how are you or how's your day at see you daw when leaving o yung pag-aalis, di ba? Karamihan na sasabihin natin dito pag-aalis na see you later. Pero kahit minsan nagiging literal siya kung panibago kang salta dito sa Australia. At sa weekends naman daw, ayon kay Joven, ang syudad o yung city daw ay tahimik at yung ibang shopping centers ay sarado. At ang kinagustuhan naman daw ni Joven dito ay yung mga senior na madalas ding bumabati sa kanya. At sa palengke naman daw, may mga libre din daw sa palengke siyang nakukuha o mga nabibili. At minsan daw ay pwede mo pang gawing ulam. Ay yun daw ay yung mga masasayang bahagi ng kanyang paglipat dito sa Australia. Ayon naman kay Edna Cruz Martinez, ito, lengguwahe. Lalo na daw kung gumagamit ng Aussie slangs. Kayo po ba? Ano po ba ang paborito niyong Aussie slang na parang dati tinatanong niyo ano ba ang ibig sabihin nito? Pero ngayon naman, ginagamit niyo na at hindi niyo papansin na parang nagagamit niyo na siya sa pang-araw-araw na buhay. At huli po, ayon naman kay Maria Modina, sa workplace daw o sa trabaho, walang kanin. Kaway-kaway sa mga mahilig talaga sa mga kanin dyan o rice is life. Hindi kompleto ang meal, hindi kompleto ang tanghalian, ang hapunan kapag walang kanin. May mga nais pa po rin buka kayong ibahagi na karanasan nyo dito sa Australia in terms of pagsisimula nyo dito sa Australia. Maaari nyo yan ibahagi sa aming social media pages, sa ating Facebook at Instagram pages. Huwag po kayong aalis ha, dahil magbabalik naman ang SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Nagpatuloy pa rin kayo nakikinig sa ating programa at huwag po kayong aalis dahil marami pa po tayong mga pag-uusapan ngayong Miyerkules ng umaga. At dito nga po sa Australia, particular dito sa Melbourne, ay hindi pa tapos ang Australian Open 2026. At ito ang huling linggo ng Australian Open kung saan ginaganap na ang quarterfinals ng men's at singles. At kahapon nga kagabi, nabigong manalos. Nabigo si Alex de Minaur ang pambato ng Australia, na talunin si Carlos Alcaraz ang ATP World Number 1 para umusbong sa semi-finals. Hanggang ngayon po ay mainit pa rin na usap-usapan ang tennis. At bakit nga ba kakaiba ang karanasan ng panonood ng tennis kumpara sa iba pong sport? Kung bakit madalas tahimik ang mga manonood at kung paano ito konektado sa kung bakit hindi pa ganap na mainstream sport ang tennis sa Pilipinas, alamin natin. Sa tennis, mahalagang mapanatili ang katahimikan habang isinasagawa ang isang point. Ayon sa ulat ng Australian Broadcasting Corporation o ABC, ang katahimikan sa tennis ay mahalaga upang hindi maistorbo ang konsentrasyon o focus ng mga manlalaro, lalo na sa pagsaserve at sa mabilis na palitan ng bola. Ipinaliwanag ng ABC na sa professional tennis, umaabot sa higit 200 km per hour ang bilis ng serve. Kaya't critical para sa mga atleta ang focus at auditory cues tulad ng tunog ng bola sa racket at galaw ng kalaban. Dagdag pa rito, ayon sa Tennis Australia, ang paghimok ng katahimikan ay bahagi ng long-standing tradition ng tennis bilang isang sport na nagbibigay diin sa respeto at disiplina ng parehong players at spectators o tinatawag ng mga manonood. Kung ikukumpara po sa basketball o football, ang tennis ay isang individual sport at wala itong time limit ang iba't ibang mga laban. Ayon din sa SBS Sport Australia, ang mga tennis match ay maaaring tumagal ng ilang oras at ang bawat punto ay may pantay na halaga. Dahilan kung bakit mas kalmado at mas observational ang mga manonood. Binibigyan ding diin na normal sa tennis ang palakpakan para sa parehong manlalaro matapos ang isang magandang rally. Kahit pa ito ay galing sa kalaban, ipinapakita nito na ang tennis ay hindi lamang kompetisyon, kung hindi isang sport na may malakas na kultura ng sportsmanship. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit para sa mga bagong manonood, lalo na sa mga Pilipino, tila kakaiba at minsan ay mahirap sundin ang sistema ng tennis. Ayon sa isang feature ng The First Serve Australia, ito po ay isang tennis official website, ang tennis sa Pilipinas ay matagal nang nahaharap sa mga hamon tulad ng limitadong public courts, mas mataas na gasto sa training at mas kaunting grassroots program kumpara sa ibang bansa. Dagdag pa rito, binanggit din na karamihan sa tennis facility sa Pilipinas ay nasa private clubs, kaya mas kaunti ang exposure ng masa sa sport. Dahil dito, hindi agad nasasanay ang mga Pilipino sa panonood at pag-unawa sa tennis bilang spectator sport. Gayunpaman, may mga positibong pagbabago po. Ang pag-angat ng mga Filipino tennis players sa international stage ay nagdadala ng mas malawak na interes sa tennis. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Alex Iyala na naging simbolo ng bagong henerasyon ng Filipino tennis.
That there is someone who represents herself very, very well as a Filipino. You know how she talks, how she presents herself, her being professional on court. And yeah, talaga nakaka-proud lang that there's someone like that and people from around the world can see, this is the kind of people, that these are how Filipinos are.
Napakinggan natin si Thea Marie Gutierrez na isang Filipina at Australian Open Tour Guide na bilib sa ipinakitang gilas ni Alex Iyala. Noong mga nakaraang taon, muling bumalik sa Pilipinas ang international level women's tennis sa pamamagitan nga ngayon ng Philippine Open, isang WTA 125 tournament na ginaganap ngayon sa Maynila. Ang pagkakaroon ng isang opisyal na torneo sa ilalim ng Women's Tennis Association ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng direktang exposure sa mga Pilipinong manonood kung paano isinasagawa ang professional tennis mula sa match format hanggang sa crowd behavior. Binanggit din na ang mga regional WTA tournaments sa Asia Pacific ay nagsisilbing tulay upang mas maunawaan ng lokal na audience ang kultura ng tennis kabilang ang katahimikan sa panahon ng rally at ang pagpapakita ng respeto sa parehong manlalaro. Layunin nito na hindi lamang maging isang torneo kung hindi isang hakbang patungo sa mas malawak na tennis education at audience development sa Pilipinas. At inaasahan naman ni Alex Iyala na maaaring umusbong na ang tennis sa bansa.
Inaasahan mo ba na lalaki na yung tennis sa Pilipinas? Kasi syempre all throughout the years hindi nga malaki ang tennis sa atin. Pero ngayon ba, mas nakikita mo, mas dadami na yung tennis players natin.
Oh, parang nararamdaman ko na lumalaki na siya. And lalo na with this WTA 125, parang magkakaroon yung mga pinays ng, parang kumbaga goal or, you know, something to look forward to na at home. And parang pati nga sa SOCMED, sa social media, ang dami kong nakikitang mga celebrities, nagte-tennis, pati mga racket sports in general. Pero syempre biased talaga ako sa tennis.
Ayon sa Tennis Australia, ang pagdami ng international tournaments na napapanood sa Australia tulad ng Australian Open ay nakatutulong sa mas malawak na pag-unawa ng iba't ibang kultura sa tennis, kabilang na ang migrant communities gaya nga ng mga Pilipino. Dumarami ang mga pamilyang Pilipino sa Australia na nagiging exposed sa tennis sa pamamagitan ng community courts at school programs. Dahil dito, mas nauunawaan ng bagong fans kung bakit mahalaga ang katahimikan, respeto at tamang timing ng suporta sa tennis. Sa kabuuan, ang tennis ay hindi lamang isang laro. Ito ay isang sport na may malinaw na kultura, tradisyon at paraan ng panonood. Ang pagiging tahimik ng mga manonood ay hindi tanda ng kawalan ng excitement, kung hindi bahagi rin ng respeto sa laro at sa mga manlalaro na binanggit sa Tennis Australia website. Habang patuloy na lumalawak ang exposure ng tennis sa mga Pilipino, sa Pilipinas man o sa ibang bansa o kahit sa Australia, mas nagiging malinaw kung bakit kakaiba ang tennis at kung bakit mahalagang maunawaan ang paraan ng panonood nito. Kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino. Ang paghahanda ng mga baon ng mga anak o lunch o lunchbox ay talagang overwhelming, lalo na sa first-time parents. Kaya alamin natin ang mga tips at kung ano ang hindi dapat ilagay sa mga baunan ng mga anak araw-araw para makaiwas sa sakit. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador para sa Usapang Parental.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Parami ang mga batang nasasanay sa matatamis na snacks at inumin sa kanilang lunchbox. Ayon sa pediatric dietitian na si Dean Paningbatan, mahalagang simulan ng maaga ang healthy food habits. Aniya, hindi kailangang perfect, basta balanse. Kung paano, yan ang tampok natin sa episode na ito ng Usapang Parental.
When kids have lunches, the biggest goal is making sure they have good energy so that they can focus in class.
Ito ang panimulang paggabay lalo na sa mga first-time parents ni Dean Paningbatan, isang pediatric dietitian na nakabase sa Australia at isa sa mga eksperto sa itinatag online na Filipino-Australian Diabetes Support Network dito sa bansa. Sabi niya, importante ito para magawa ang layuning mabigyan ng sapat na energy at sustansya ang mga bata para matuto at lumaki na malusog.
They can make sure that they have some good nutrients so they can try different things amongst their friends and at the same time is have fun with the stuff that they eat. The fun things, usually Australian lunches, they're different than typical Filipino lunches. And that could be because of access to food, the culture itself.
Sabi pa ni Dean, mahalagang balanse ang kinakain o pinapabaon sa mga bata, lalo na kapag sila ay nasa preschool o kindergarten. Kaya dapat kasama sa pang-araw-araw na dieta ang tinatawag na 5 basic food groups. Kabilang dito ang whole grains, vegetables, fruits, dairy at lean meat o karne.
So for example, the way that you pack your lunchbox might be you want to try to include the 5 food groups. So you want to make sure you include something with whole grains. So for example, that could be it could be rice, it could be grainy bread, it could be some noodles or pasta. You want to make sure you include something of vegetables. So in Australia, a lot of schools have a fruit break or a crunch and sip where they encourage children bring something that's crunchy, like vegetables, like carrot sticks or cucumbers or corn, and something to sip, but most of the time it's water. Another food group to bring, including in your lunchbox, is something like fruit, so a small piece of fruit. So for example, grapes, strawberries or blueberries. And then the other two groups are including something like dairy, like some cheese or a bit of yogurt or even milk if it can last. And then something like some lean meat. So for example, in your whole grain sandwich, you might have egg in it and that could be okay as the sandwich. Or it could also have like a bit of tuna or a bit of some sliced meat and that could be okay as well. But those are the 5 food groups: fruit, vegetables, dairy, whole grains, and some lean meat.
Mainam din na kausapin at ipaintindi sa mga bata kahit sa mura nitong edad kung ano ang dapat kinakain o yung tinatawag na everyday food at sometimes food. Paalala sa mga magulang, hindi rin dapat palaging gawing reward ang mga matatamis o junk food.
I think the biggest thing for preschool and primary school is you really need to start the conversations with your children earlier as well. Gummies and lollies and chocolate, then it becomes less of an expectation as they start going to school. Not giving in to always giving lollies and treats all the time.
Mm-hmm.
That's the conversation early on. And the other one is you wouldn't want to celebrate or reward a child all the time with lollies or food or like food. You want to reward a child with experience.
Dapat ding limitahan ang pagpapabaon ng matatamis na mga inumin. Kung nanaisin ng bata ang isang matamis na snack, dapat isang pakete lang ang ihanda.
The biggest thing that we should really limit is actually drinks. So if a family can try to focus on water as the main drink for school, that would be the biggest start. Sometimes initially limiting one packet snack a day would be a conversation as well. So for example, in their lunchbox, if it was rather than having chips, lollies, and then like a muesli bar, you want to just have one of the options and the rest of them being either fruit, vegetables, or dairy.
Babala pa ni Dean sa mga magulang kapag nasanay ang mga bata na araw-araw kinakain ang matatamis at junk food. Iisipin nilang normal ito. At kapag nangyari yun, mas magiging mahirap para sa magulang na baguhin ang eating habits ng bata habang sila ay lumalaki.
From my experience working with kids, if you allow kids to have food so early on and it becomes a consistent thing, it's very difficult to get away from it in middle to older ages of primary school. So children start to have an expectation of what a lunchbox should look like. Starting preschool and kindergarten gives you a chance as the parent to really use the structures of school to say what is allowed and what isn't allowed.
Sinasabi din ni Dr. Catherine Fleming, isang lecturer ng public health sa Western Sydney University at may specialization sa pediatric nutrition and dietetics. Ang pagkain ng matamis o mataas sa sugar ay may pangmatagalang epekto sa kalusugan hanggang sa pagtanda ng bata.
Particularly in young children, if there's high consumption of what we call ultra-processed foods, which are generally foods high in sugars, fat, and salt, and particularly the sugar component as well, that does have a correlation with obesity, both in childhood and then into adulthood. And that's the other really important thing to remember, is that what children are eating in this toddler is a footprint for what they, their long-term health impacts for them and eating long-term as well.
Dagdag payo naman ng pediatric dietitian na si Dean, para may koneksyon at practical activity, pwedeng isali ang mga bata sa paghahanda ng kanilang pagkain o lunchbox sa eskwelahan.
You can also include your child in what they choose. So they have a choice in which fruits to choose or which vegetables to choose or which flavored yogurt, what they want on their sandwich, what they want to their rice. Give them a choice with those type of things. So the child feels empowered in those decisions.
Mm-hmm.
And also, if you do have the time, you know, be creative with how you present it to the child. Like, if rather than having just rice, does the child want like sushi? Do they want it in the version of sushi that you want to make for them? Do they want fruit sushi? Or do they want edamame beans in their lunchbox? Three things that families should know when you pack a lunchbox. Number one, you can't guarantee what they'll eat in that time, but keep trying, because kids get hungry, they'll eat something. They'll have to eat something. Number two, remember there's after school where you can encourage if they haven't finished eating all their vegetables and snacks, they can finish all that before they come home. And then the last thing is don't overpack a lunchbox. Because sometimes if a kid sees too many things that are too big, they'll get, especially at kindergarten age, they'll get overwhelmed with how much they're expected to have.
Mm-hmm.
So just have smaller portions inside at the younger age. So for example, rather than starting with a whole sandwich, it might only be a half a sandwich. And rather than having a whole piece of fruit, it might only be a half a piece of fruit. So mm-hmm. the kid's expectations of what to have is less.
Si Dean Panigbutan ay isang pediatric dietitian na kasalukuyang nagtatrabaho sa Westmead Children's Hospital sa Sydney, kung saan siya nakatutok sa dieta at nutrisyon ng mga batang may diabetes. Siya ay nagtapos ng double degree sa Exercise and Sports Science at Nutrition sa University of Sydney at accredited practicing dietitian mula pa noong 2012.
Don't stop trying. Encouraging healthy food at a young age, because I'm sure every other parent who sends their kids to school is going to try to do it. It's when you stop, the kids will not expect it anymore.
Usapang parental. Usapang parental.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
At kayo'y nakikinig pa din sa SBS Filipino kasama si Martin Tuanyo. E binibisita niyo po ba palagi ang ating website www.sbs.com.au/filipino? E dapat pag may mga free time kayo at kung nasa biyahe kayo papunta sa inyong mga trabaho o kahit saan man kayo pupunta, e pwedeng-pwede niyong bisitahin ang ating website dahil maaari niyong pakinggan ang iba't ibang mga kwento at iba't ibang mga podcast sa ating website. Nandiyan ang Usapang Parental na kanina ngay hinatid ni Sheila Joy Labrador. Andiyan din ang mga usapan tungkol sa trabaho, visa at iba pa. May Peraan, Healthy Pinoy Love Down Under, Kwaderno Pinoy in Australia, trending ngayon at marami pang iba. At kung may mga nais kayong ibahagi at mga gusto nyong mapakinggan sa ating programa at balik-balikan sa ating mga podcast website, eh pwedeng-pwede nyo kaming i-message sa aming Facebook at Instagram pages dahil lagi naman nating binibisita at lagi nating binabasa ang inyong mga mensahe. Tumungo na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ipinagdiwang ng Philippine Consulate General sa Sydney ang Philippine National Children's Week sa pamamagitan ng isang makabuluhang programa na nagbibigay diin sa karapatan ng mga bata, kanilang proteksyon at pagpapanatili ng kulturang Pilipino sa hanay ng mga batang Filipino-Australian. Ang buong detalye hatid ni Edinel Magtibay.
Not a human, not an animal. I am tall in the morning. I am short in the afternoon. I disappear at night, but I'll be back soon. What am I?
Sa pamamagitan ng isang makabuluhang programa, ipinagdiwang sa Philippine Consulate General sa Sydney ang Philippine National Children's Week. Nagkaroon ng mga aktibidad na nakatuon sa karapatan, kaligtasan at paghubog ng mga kabataang Filipino-Australian. Nagkaroon ng masayang pagtatanghal ang mga kabataan kasama sina Maria Hall, Jethro Villarante, Matty Chidji at Cameron Marsh. May riddle reading o mga bugtong, story reading, art presentations at musical performances na tampok ang husay at kumpiyansa ng mga kabataang Pilipino. Ito ay mga anyo ng oral tradisyon na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang programa ay pinangunahan ni Jinky Marsh. Nagkaroon din ng pagbibigay mensahe ang ilang pangunahing opisyal ng Filipino-Australian community sa New South Wales. Nagkaroon din ng demo ng balintawak, isang traditional na Filipino martial art na gamit ang sticks o mga yantok tulad ng arnis. Itinanghal ito ni John Olivio at kanyang estudyante na si Salvatore Romeo. Aniya, marami pang kabataang Pilipino ang hindi batid na may sariling martial arts ang Pilipinas.
Most people actually, if you ask them, even Filipinos, they would say that they don't know that they have their own. And our martial arts is actually characterized by, similar to what Salvatore is holding, a tent stick. But it can be impact weapons, it can be knives, it can be empty hands.
Sa pamamagitan naman ng art presentations, ipinahayag ng mga bata ang kanilang pagkamalikhain at kumpiyansa. Iginuhit nila ang mga tanawin tulad ng Mayon Volcano. At ang Tree of Life o ang Puno ng Nyog na karaniwang pinagkukunan ng hanap buhay ng maraming Pilipino.
I am so scientist na buo ang Chocolate Hills millions of years ago, the last of limestone.
Ayon sa Philippine Consulate General sa Sydney na si Charmaine Rowena Avicivil, ang kinabukasan ng komunidad ay nagsisimula kung paano pinangangalagaan ang mga kabataan sa ngayon.
Philippines celebrates Children's Week during the 4th week of January each year in accordance with Proclamation Number 190, Series of 1964 to promote the welfare, the rights, and the holistic development of children. Today we come together to commemorate Philippine National Children's Week, a celebration of joy, of talent, and youth. This day also reminds us of something far more important, our shared responsibility to protect, uplift, and nurture every child. At the heart of today's celebration are three simple but powerful ideas: children's rights, protection, and development. First, children's rights. Under the United Nations Convention on the Rights of the Child, every child has the right to be safe, to learn, to be heard, and to grow up with dignity and hope. These rights are not abstract concepts or legal words meant only for adults. They are about very real things, like going to school without fear, being cared for at home, being treated with respect, and being free to dream about the future. Second, protection. In today's world, protecting children means being vigilant against child abuse, against child labor, neglect, and the very real risks that children face online. Protection begins at home, continues in our schools, and in our communities. And it requires all of us to speak up when something is wrong. And as Filipinos, we take pride in our strong family values. Let us make sure that these values translate into safe spaces where children feel secure, supported, and loved. Third, development. Children thrive when they are given opportunities to learn, to express themselves, and to grow in environments that encourage confidence and creativity. Education, mentorship, and positive role models shape not just successful individuals, but also compassionate citizens of the world. This celebration would not be possible without the dedication of our community.
Sa gitna ng selebrasyon, ibinahagi naman ng keynote speaker na si Gigi Tupas ng International Justice Mission ang kalagayan ng mga batang Pilipino na biktima ng karahasan at online sexual exploitation.
IJM protects our vulnerable people, children, women, and adults, no, youth from violence. The last 2 decades have been different forms of human trafficking or modern slavery. We have several programs in 18 countries across the globe, but I'll focus on our program in the Philippines, which is combating online sexual exploitation of children, or OSEC. In 2021, International Justice Mission, with our global and local partners, we conducted the scale of harm study. And sadly, it revealed that in 2022 alone, nearly 500,000 Filipino children were newly trafficked to produce child sexual exploitation materials, or CSEM. The crime is a huge threat to Filipino children and youth who are targeted by predators online. And where are they coming from? According to study, sadly, the top 3, US, UK, and sadly, Australia. So these materials can be in videos, photos, or live stream. But despite the magnitude of the crime, this is not a hopeless fight. When all of us work together, rescues, arrests, convictions, and survivors supported in their healing and restoration happen, and the results give us so much hope that we can end this crime.
Binanggit din ni Gigi Tupas ang pangangailangan ng agarang pag-uulat ng mga kaso upang maprotektahan ang mga bata at matulungan ang mga biktima.
Those who grew up in the Philippines, we were always reminded that Rizal said, "The youth is the hope of our future." And of course, I agree 1,000%. And I believe, yes, the young people and the children are the future, and they are also very much the present. The Philippines and the Australian government, together with International Justice Mission and all the other some international law enforcement and different stakeholders, have worked together on the ground since 2011 and have focused since 2016 on this crime. We believe at International Justice Mission that every child and youth should have a life of freedom and safety, free from any harm, exploitation, or abuse. I invite you to join us and countless others here in Australia, Philippines, Asia Pacific, and around the globe in being part of a movement that is resolute in seeking justice for more trafficked and exploited children and working alongside each other in making the world better and safer for every child and youth. Yung tipong kahit saan sila, bilang magulang, as a parent, you won't worry. You know that they are safe, and that is what we are hoping for.
Sa pagtatapos ng selebrasyon, muling nanawagan ng mga tagapagsalita sa komunidad na patuloy na pag-usapan ang mga karapatan ng mga bata, maging mapagmatyag laban sa mga pinsala ng karahasan, online at offline, at lumikha ng mas mapag-arugang kapaligiran kung saan ang bawat bata ay nararamdamang pinapahalagahan at binibigyang lakas. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel Magtibay, para sa paghahatid ng ulat tungkol nga sa Philippine National Children's Week na ginanap sa Sydney. Maraming salamat. At sa pagsama rin sa atin, Sheila Joy Labrador, para naman sa paghahatid ng usapang parental. May mga nais pa po ba kayong mga mapakinggan ng storya? O baka mga nais nyong ibahagi dito sa SBS Filipino? At katulad po na sinabi natin kanina, libreng-libreng pwede nyo kaming i-message sa aming social media pages. At lagi nyo rin pong pakinggan ang SBS Filipino. Hindi lamang sa ating website, tayo'y nasa Spotify din, Apple Tunes at iba pang mga third party platforms. At kung at pwedeng-pwede niyo balikan din 'yan sa ating SBS Audio app. Kung hindi pa kayo nakakapag-download sa inyong mga mobile phones, pumunta na sa inyong Google Store o sa App Store, i-search ang SBS Audio at libreng-libre ninyong ma-download ang SBS Audio app para kahit kayo'y bumabiyahe gamit ang train, tram o kung ano man, pwedeng-pwede niyo pakinggan ang SBS Filipino at balik-balikan. Bukas nga po ay magbabalik ang SBS Filipino kasama naman sina TJ Correa at Sheila Joy Labrador. Maraming salamat po sa pagsama sa atin ng halos isang oras ngayong Miyerkules ng umaga. Maraming salamat sa mga nakisama sa atin sa pakikinig sa iba't ibang kwento at impormasyon para sa mga Pilipino dito lamang sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.